Եվրամիությունը կրկին ակտիվացնում է իր արևելյան գործընկերության ծրագիրը, աշխուժացել են պաշտոնական հանդիպումները այդ ծրագրի շրջանակներում, գրեթե ամեն շաբաթ մենք տեսնում ենք եվրոպաշտոնյաների այցելություններ։ Միությունը թեև դժվարին տնտեսական ժամանակներ է ապրում, բայց չի հրաժարվում, կարծես թե իր վերցրած պարտավորություններից, չի թույլատրում, ասենք, հարավային Կովկասում և մյուս երեք խորհրդային հանրապետությունում, այն է Ուկրաինա, Մոլդովա և Բելարուս, իր ջանքերը եվրոպական իրավադաշտի ստեղծման շուրջ։ Այս շաբաթ մենք իմացանք, որ միությունն արդեն սկսում է բանակցությունները Հայաստանի հետ, Ազատ Արևտրի պայմանագրի ստորագրման շուրջ, և փաստորեն շատ շուտով մենք ականատես կլինենք ևս մի ուրեմն նախարարական մակարդակի հանդիպման։ Հեղինե, դու հենց այս հարցով էիր զբաղվում այս շաբաթ, ինչ նոր իրադարձություններ են սպասվում։
Ակնկալվում է, որ երկու շաբթի հրեր Եվրամիության նախարարների խորհուրդը կքննարկի իրավիճակը հարավային Կովկասում և փաստաթուղթ կընդունի, այսպես ասած, եզրակացություն, որով ևս մեկ անգամ կընդգծի, որ պատրաստ է շարունակել աջակցությունը բարգավաճմանը, ժողովրդավարության ամրապնդմանը, մարդու իրավունքների պաշտպանությանն ու օրենքի գերիշխանությանը այս տարածաշրջանում։ Միաժամանակ Եվրամիության խորհրդի պաշտոնական կայքեջի հաղորդմամբ նախարարները կընդգծեն տարածաշրջանում առկա հակամարտությունները խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու կարևորությունը։ Ակնկալվում է, որ փաստաթղթում հատուկ անդրադարձ կլինի նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին։ Մասնավորապես Եվրամիությունը ևս մեկ անգամ կհայտարարի, որ ցանկանում է ընդլայնել իր ներգրավվածությունը խնդրի կարգավորման գործընթացում։ Ինչ հասկանալ այս բարերի տակ, իրականում ինչի է ձգտում Բրյուսելը։ Այս հարցի շուրջ Ազատություն ռադիոկանի թղթակից է Բրյուսելում զրուցել եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետների հետ, ովքեր ցանկացել են անանուն մնալ, սակայն մի քանի մանրամասն են փոխանցել մեզ։ Ահա թե ինչ է պատմում այդ հանդիպումներից մեր թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը։ Եվրամիությունը իսկապես ուզում է ընդարձակել իր դերը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում, սա չի նշանակում, թե նրանք ուզում են փոխարինել Ֆրանսիային։ Նրանք չեն ցանկանում այդ չափերու գնալ, սակայն Եվրամիությունը ուզում է ավելի ակտիվ լինել մի շարք հարցերում, ասենք երկու ժողովուրդների միջև վստահության ամրապնդման, ականաձերծման և այլն։ Սակայն ամենակարևորն այն է, որ Եվրամիությունը ուզում է նաև առանց նախապայմանների մուտք ունենալ Լեռնային Ղարաբաղ և սա նորություն է։
To Nagorno-Karabakh, and this is something new.
Ըստ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետների հետ ունեցած հանդիպումների, փաստորեն ներկայումս Բրյուսելը ուզում է, որ իր դիվանագետները, ներկայացիչները անարգել, առանց Ադրբեջանի իշխանություններից թույլտվություն հայցելու մուտք ունենան Ղարաբաղ, պատճառաբանելով, թե չի կարող լոկ դիտորդի դեր ստանձնել այս հարցում։
As they argue, you know, we are dealing with
Եվրոպացի պաշտոնյաները իրենց փաստարկներն են բերում պնդելով, մենք հարաբերվում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ բազմաթիվ հարցերում, բանակցություններ ենք վարում առևտրի ազատականացման, վիզաների դյուրացման և այլ հարցերի վերաբերյալ, սակայն ամբողջովին դուրս ենք թողնված Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումից։ Մինչդեռ սրանք ամենևին էլ իրարից տարանջատ ուղություններ չեն, և Եվրամիությունը ուզում է ավելի կարուցողական դեր ունենալ այս հարցում, ասում է Բրյուսելում աշխատող Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը։ Առայժմ վերջինիս խոսքով այս հարցով բանակցությունները նախնական փուլում են իր տեղեկություններով, առաջարկն ընդամենը ներկայացվել է երկու երկրների դեսպաններին, և դեռ շատ վաղ է ակնկալել, որ այն բառացի ձևակերպ մամ տեղ կգտնի տարածաշրջանի վերաբերյալ երկու շաբթի ընդունվելիք փաստաթղթում։ Ակնկալվում է, որ այդտեղ եվրոպացի պաշտոնյաները կսահմանափակվեն ընդհանրական հեղեղուկ բնորոշումներով, և հերթական անգամ կհայտարարեն, օրինակ, որ Եվրամիությունը ուզում է ընդլայնել իր ներգրավվածությունը։ Սակայն, ինչպես նշեցի, կուլիսների ետևում այս բառերի ենթատեքստում այսպիսի նախագիծ է մշակվում, և ըստ Բրյուսելում աշխատող մեր թղթակցի Եվրամիության մոտեցումը Ղարաբաղյան խնդրին այժմ առավել ակտիվ է, քան նախկինում։
Իսկ հիմա տեղափոխվենք Մոսկվա, այստեղ նոր հարցումները ցույց են տալիս, որ Ռուսաստանի ներկայիս վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը ընտրություններից անմիջապես առաջ կրկին բարձրանում է և արդեն անցել է 60%-ի սահմանը։ Ինչը կարող է վկայել, որ վարչապետը, Ռուսաստանի վարչապետը կարող է ընտրվել նախագահ արդեն առաջին փուլում։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Այսօր նոր տվյալ է հրապարակել Լևադա կենտրոնը, և այդ տվյալների համաձայն ռուսաստանցիների 66%-ը պատրաստ է իր ձայնը տալ Պուտինին։ Սա թերևս նշանակում է, որ Պուտինը հաղթում է արդեն առաջին փուլում։ Զյուգանևի վարկանիշն ըստ այդ տվյալների 15%-ը, Պրոխորովի վարկանիշը 6%, Միրոնովը կստանա կստանար ընտրողների ձայների 5% և Ժիրինովսկին 8% կստանար, եթե ընտրություններն անցնեին այս կիրակի օրը։ Հիշեցնեմ, որ ընտրությունները կայանալու են 10 օրից մարտի 4-ին և ժողովրդավարական ընդդիմությունը, որ այսօր ունի իր տեխնացուն այս նախագահական ընտրություններին, նոր բողոքի միջոցառումները անցկացնելու Մոսկվայում, այս անգամ սպիտակ ժապավեններով ընդդիմադիրները մեծ շրջանակի մեջ կվերցնեն Մոսկվայի կենտրոնը շրջափակող Սադովայա կալցոն։ Նոր միտինգներ ընդդիմությունը նախատեսում է անցկացնել մարտի 8-ին, 9-ին և 10-ին։
Peygamber Efendimiz buyurdu ki: Konstantiniye elbet bir gün fetholunacaktır.
Տեղափոխվենք մեր հարևան երկիր, Թուրքիա, այստեղ թուրքերը ինչպես միշտ այժմ էլ ցանկանում են կորոնապետության դեմքը եվրոպականացնել։ Նկարանվել է մի ֆիլմ, որը ներկայացնում է այդ թուրքական նվաճողական քաղաքականությունը իբրև առաջադիմական երևույթ Եվրոպայի համար։ Կոստանդնապոլսի նվաճումը ըստ այս ֆիլմի Եվրոպայի համար շատ լավ, շատ առաջադիմական իրադարձություն է։ Արմեն, հիմա դու խնդրում ենք մանրամասն պատմիր, արդյոք դա արվեստի տեսանկյունից իրենց արժեք ներկայացնում է թե ոչ, եւ նաեւ քաղաքական ինչ աստար կա այդը։
Նախ ֆիլմի նյութական, այսպես ասած, արժեքը $17 million է, դա բավական համեստ գումար է։ Ֆիլմը, որում կան շատ լայնածավալ, այսպես ճակատամարտ, պատերազմ, հզոր նկարահանումներ, պետք է ասել, որ ժամանակին դրանք իսկապես շատ թանկ էին, բայց հիմա դրա մեծ մասը արվում է այսպես կոչված թվային տեխնոլոգիաների միջոցով, նույն այդ էֆեկտները կան, բայց դրանք արդեն այդքան թանկ չեն։ Երեք տարի շարունակ թուրքերը նկարահանել են այդ ֆիլմը, ենթադրվում է, որ առնվազն Թուրքիայում դա կլինի այսպես կոչված բլոկբասթեր, ամենամեծ եկամուտը ապահովող գեղարվեստական ֆիլմ, որի պրեմիերան մոտ ժամանակներս կլինի արդեն եւ Ամերիկայում եւ Եվրոպայում։ Ֆիլմը կոչվում է 1453 նվաճում։ Խոսքը Բյուզանդիայի մայրաքաղաք Կոնստանդնապոլսի նվաճումի մասին է, որը տեղի էր ունեցել հենց 1453 թվականին, երբ Թուրք-Օսմանները գրավել էին այդ, թվում էր թե անառիկ ամրոց մայրաքաղաքը, եւ քանի որ ֆիլմը ինքնին քաղաքական է դիտվում, որովհետեւ այսօր կա Հունաստան, որը Բյուզանդիայի ժառանգորդն է համարվում, եւ այսօր կա Թուրքիայի Հանրապետությունը աշխարհիկ, որը Օսմանյան կայսրության ժառանգորդն է համարվում, բնական է, որ այդ ֆիլմը պետք է ինչ-որ լարվածություն առաջացներ, այդպես էլ եղել է։ Հույն մեկնաբանները ասում են, որ այդ ֆիլմում խոսք իսկ չկա, որ Կոնստանդնապոլսի գրավումը ուղեկցվել է հույն խաղաբնակչության զանգվածային սպանդով, թալանով, հակառակ այստեղ պատկերվում են ինչ-որ ազնիվ ասպետ թուրքեր, աշխարհի տիրակալներ, նրանք են միայն դրական հերոսները, նրանք գեղեցիկ են, նրանք ուժեղ են։
Արմեն, ես վստահ եմ նաև, որ այս ֆիլմը կգնահատեն նաև հայ արվեստաբանները, եւ հավանաբար նրանք էլ կունենան քննադատական խոսքեր, քանի որ Կոստանդնապոլսը նաև հայկական շատ խոշոր հետ ունի հայոց պատմության մեջ։
Դե բնական է, մինչդեռ այդ ֆիլմի ռեժիսորը Ֆարուկ Աքսոյն է, նա ունի իր ընկերությունը, կոչվում է Աքսոյ Film Production։ Այդ ընկերության խոսնակն էլ ասել է, թե սցենարը մանրամասն ուսումնասիրել են եւ հավանություն են տվել սցենարին թուրք հեղինակավոր պատմաբան։ Դե դա մի քիչ երկե ծիծաղելի է, հնչում հասկանալի է։ Այստեղ շատ հետաքրքիր մի դրվակ կա։ Բոլոր կինոթատրոններում առաջին անգամ ֆիլմը ցուցադրվել է 14-ից 53-ին, 1453 նվաճում, այսպես իրենք սիմվոլիկ ինչ-որ քայլ են արել։ Հեկնաբանները նշում են, որ ժամանակին թուրքերը այդպես փորձել են մի տեսակ մոռացության մատնել իրենց Օսմանյան անցյալը։ Վերջին շրջանում նրանց մոտ վերացնունդ է, նկարահանվում են ֆիլմեր, հեռուստասերիալներ, հրատարակվում են գրքեր, այս ամենը խթանում է ազգայնական դրամատուրգություններ։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Մոսկվայի Մազաբաբայանը, Պրահայում Հեղինե Բունյանցյանը եւ Արմեն Քոլեյանը, մոլորակը վարեց Հայկ Թամրազյանը։